Бенедикт XVI прызначыў сваім спецыяльным пасланцом на святкаванні 50-годдзя асвячэння базылікі Маці Божай добрага збаўлення ў індыйскім Вілангані кардынала Фернанда Філоні, прэфекта кангрэгацыі евангелізацыі народаў. Прадстаўнік святога пасаду прыбыў сёння ў Індыю, каб прыняць таксама ўдзел у пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Індыі з нагоды 25-й гадавіны яе стварэння. У нядзелю 10 лютага кардынал узначалі святую імшу ў санктуарыі, які называюць Лурдам Усходу. Штогод у маленькае мястэчка на поўдні Азіі, Вілангані, дзе адбыліся два аб'яўленні беззаганнай, прыбывае больш за 20 мільёнаў пілігрымаў з цэлага кантынента, прычым палова з іх не каталіцкай дэнамінацыі. Тут адбываецца сустрэча між хрысціянствам і індыйскай культурай, яскрава выяўленая ў цудатворнай статуі Божай Маці, апранутай у традыцыйную сары з каронай на галаве. Праграма знаходжання кардынала ў Індыі прадугледжвае сустрэчы з іерархамі, вернікамі супольнасцяў розных абрадаў, семінарыстамі, свецкімі хрысціянамі, прадстаўнікамі ўлады і культуры ў розных штатах вялікай краіны. Кардынал Філоні завершыць свой візіт у Індыю цэлебраваннем святой імшы ў каталіцкай катэдры Дэлі 15 лютага.